Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, na početku emisije Kako slušati muziku pozdravlja vas Gorica Pilipović.
Thank you.
Čuli smo pojanje monahinja iz manastira Ćelije, odnosno fragment tradicionalne narodne duhovne pesmarice, ali danas će, kao i svim emisijama do sada, biti zapravo reči o umetničkoj srpskoj crkvenoj muzici, mada je taj pojam umetničkog u ovom kontekstu specifičan i o tome ćemo više govoriti naredne nedelje u posljednjoj emisiji ciklusa. Danas je naša sagovornica, muzikološkinja dr. Ivana Perković, koja će govoriti o simbolici Vaskrsa, kao i o muzici koja ga prati. Ali za početak da razrešimo dilemu, Vaskrs ili Uskrs?
Zapravo koristi se jedno i drugo, čistunci crkvenog govora će pregovoriti Vaskrs nego Uskrs, zato što se Uskrs više koristi na zapadu kao neka zapadna terminologija, kod nas Vaskrs. Međutim, u nekom opštem svakodnevnom govoru jednako su zastupljeni jedan i drugi pojam, tako da ih ja tako i koristim.
Za Vaskrs se kaže da je najveći hrišćanski praznik, dok je, na primjer, Božić najradosniji. Kako je značenje praznika i kako su raspoređeni tokom crkvene godine?
Prema hierotologiji, prema toj nauci koja se bavi praznicima, postoji podela praznika na nekoliko kategorija, nekoliko tipova. Postoje praznici koji se označavaju krstom, krstom u krugu, crvenim slovima, crnim znacima, u stvari ne slovima, i kao što znamo, svaki dan u crkvenoj godini je neki praznik. Čak zapravo ima mnogo dana kada se neki praznici preklapaju i kada se istovremeno slavi više od jednog praznika. Posebno se takva situacija često dešava upravo tokom Velikog posta, kada se pokretni praznici, dakle oni koji se vezuju za Uskrs, preklapaju sa nepokretnim praznicima, i tu dolazi do vrlo složenih liturgoloških preklapanja tih praznika koji su negde u osnovi veseli i ovih događanja koja su podsjećanja na Hristova stradanja, dakle tužnih dešavanja. Dakle, izvan svih tih kategorija praznika, ima 12 velikih gospodnjih praznika, izvan svih tih kategorija se nalazi Vaskrs kao praznik nad praznicima, koji se proslavlja naravno i na poseban način. Zapravo, zanimljivo je da se crkvena godina, odnosno kompletan život crkve, nekako organizuje u određenim ciklusima. Jako je mnogo tih ciklusa. Dakle, možemo da posmatramo, recimo, samo taj dnevni ciklus, jer svakog dana se ponavlja taj dnevni ciklus bogosluženja. Onda nama, kada govorimo o muzici, nama je zanimljiv taj osmonedeljni ciklus. Na svakih osam nedelja se ponavlja oktoih, odnosno osmoglasnik, svaki glas se svake devete nedelje, ili tako, ponovo poje, izuzev tih nekoliko nedelja oko Vaskrsa, o tome ćemo posle da pričamo. Onda postoji taj godišnji ciklus nepokretnih praznika. Crkvena godina počinje 1. septembra, po starom kalendaru naravno. I postoji taj ciklus pokretnih praznika, dakle onih koji se vezuju za Vaskrs, 40 dana pre i posle, jel, od Vaskrsa do Duhova, radi se o pokretnim praznicima. I svi oni se orijentišu prema Vaskrsu, čiji se datum, kao što znamo, svake godine menja i određuju prema prolećnoj ravnodnevici i prema jevrijskoj pashi. Dakle, mora da se potrefi jedno i drugo u pravoslavnoj crkvi. Zašto je Vaskrs najveći praznik? Zato što je Hristovo vaskrsenje temelj hrišćanske vere. Ako sada uporedimo Božić i Vaskrs, Božić jeste takođe posebno značajan praznik. Radi se, dakle, o prazniku kada se proslavlja Hristovo rođenje, ali je Vaskrs temelj hrišćanstva. I zanimljivo je zapravo da je i ta knjiga koja nama, koji se bavimo muzikom, posebno zanimljiva, već sam je pominjala, osmoglasnik ili oktoih, u stvari u potpunosti su tekstovi posvećeni Vaskrsenju Hristovom. Na ovaj ili onaj način svi se oni bave tom temom. Dakle, taj ciklus nepokretnih praznika, ciklus pokretnih praznika vezanih za Vaskrs je regulisan i brojnim crkvenim knjigama, i službe koje se vrše tim danima su prikupljene u neke dve glavne knjige koje se nazivaju triod, posni i cvetni triod. Taj cvetni triod se još naziva i pentikostar. Dakle, posni triod obuhvata ono sve što prethodi Vaskrsu, a što se vezuje za pokretne praznike. Dakle, pripremne nedelje posta i završava se na Veliku subotu, a od Vaskrsa počinje Pentikostar, koji obuhvata sad ove sve praznike koji idu nakon Vaskrsa i završava se duhovima. Dakle, i samo to izdvajanje posebnih crkvenih knjiga svedoči kako se taj liturgijski život u stvari vrlo čvrsto utemeljuje i orijentiše prema Vaskrsu.
Čuli smo vizantijsko Hristos Vaskrse, to jest Hristos Anesti, anonimnog autora iz 14. veka u izvođenju članova ansambla muzika Antikva. Šta prethodi samom Vaskrsu?
Što se tiče ovih pripremnih nedelja Velikog posta, radi se o onim nedeljama kada se i izostavljanjem određene hrane, jel, vernici pripremaju za sam početak posta, pa onda ide ono prvo mesopusna nedelja, pa siropusna nedelja ili bele poklade, jel, i nakon toga počinje sam veliki post. On počinje tom prvom nedeljom koja se naziva čista ili nedelja pravoslavlja i to je nedelja u kojoj se u stvari vrlo rigorozno sprovodi sam post. E sada, zanimljivo je da se tokom čitavog posta služi jedan tip liturgije koji je rezervisan samo za post, to je ta liturgija pređe osvećenih darova, koja je jedna kombinacija, sad ako posmatramo samu strukturu službe, jedna kombinacija večernjeg bogosluženja i liturgije koja je nepotpuna. Zove se pređe osvećenih darova zato što se ti časni darovi kojima se vernici pričešćuju ne osvećuju na samoj toj liturgiji, nego se osvećuju na nekoj od potpunih liturgije, a onda se posle koriste na toj pređe osvećenoj liturgiji. U muzičkom pogledu zanimljiva je zato što obuhvata tu pesmu koja se peva kao alternativa hiruvimske pesme Ninja Sili, inače sad nama i u istoriji srpske muzike značajne, jel, zbog toga što je jedna od najstarijih sačuvanih primjera u stvari upravo pesma Ninja Silike Stefana Srbina.
Ninja Sili, Kir Stefana Srbina, peva Studijski hor Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti pod upravom Dimitrija Stefanovića.
Znači, stigli smo do ove druge nedelje, koja se još naziva i Pačista. Također se sada nastavlja sa tim bogosluženjima koja su deo ovog vaskršnjeg velikog posta. I sledi treća nedelja velikog posta, koja je posvećena krstu. I tada se, na okviru te krstopoklone sedmice, se posebne pesme i posebni pokloni, da kažem, vrše upravo u spomen krsta, znamenja Hristovog stradanja. Četvrta nedelja velikog posta je nedelja u kojoj se crkva podseća na razbojnika, na u stvari onog razbojnika koji je bio razapet zajedno sa Hristom i koji se, dakle, bavi se tim razjašnjenjem evanđelske priče o čoveku koji je upao u ruke razbojnika. Onda sledi peta nedelja posta u kojoj se vernici koji su prešli tu polovinu posta hrabre i podstiče da nastave sa ovim podvigom, jer kao što znamo, post ne podrazumeva samo promenu prehrambenih navika, nego pre svega promenu, odnosno čiste misli, čistu dušu. E, onda je zanimljiva ta subota pete sedmice koja se još naziva i subota akatista. Dakle, to je dan kada se čita, odnosno peva akatist, jedna posebna pesma posvećena Bogorodici. Smatra se da je njen autor teksta Patrijarh Sergije i da je ova pesma nastala kao znak zahvalnosti Bogorodici zbog spasa Konstantinopolja od velike nesreće koja mu je pretila. I zaista akatist koji zapravo odgovara toj formi starog kondaka, opet jedne posebne vrste crkvenih pesama, i jeste jedna od najlepših pesama namenjenih Bogorodici. Naročito taj pozdrav raduj se nevesto, ne nevesna, koji se ponavlja kao neka vrsta refrena, još se naziva i heretizmom. Meni se čini, makar meni lično, jedan ovako od najmilijih stihova iz tih brojnih pesama koji su namenjeni Bogorodici.
Thank you.
Akatist Stevana Mokranjca otpevalo je Srpsko pevačko društvo Jedinstvo iz Kotora pod upravom Mihajla Lazarevića. Stižemo do šeste nedelje Velikog posta. Ivana Perković.
Ta šesta sedmica se još naziva i cvetna ili cvetonosna nedelja, zato što su deca nosila grančice prilikom Hristovog ulaska u Jerusalim. I nakon toga sledi ova poslednja sedmica Velikog posta, koja se još naziva i strasna sedmica. Inače, ta reč strast nema ono značenje kakvo ima u današnjem smislu te reči. Dakle, strast znači stradanje, odnosno muke, pa se po tome... Zanimljivo je, jednom sam čula na televiziji da je Mokrančeva strasna sedmica, koja je bila izvođena tako tokom jedne sedmice pre Velikog posta, pre nekoliko godina, bila je najavljena kao strašna sedmica. Pretpostavljam da nije bilo poznato u stvari autoru tog priloga značenja ove reči, pa je onda procenio da je adekvatnije govoriti o strašnoj nego o strasnoj sedmici. Dakle, sledi ta velika nedelja i to je nedelja kada se prestaje sa, kada se osmoglasnik ne koristi. Znači, zanimljivo je sada kako se crkva i izborom crkvenih pesama priprema za taj najveći praznik, tako da se osmoglasnik koji se inače peva od Tomine nedelje, to je ta nedelja posle, prva nedelja posle Vaskrsa, tada se počinje sa pevanjem prvog glasa i onda ide sad redom, jel? Prva četiri, druga četiri i onda se ceo taj ciklus ponavlja. Dakle, tokom velike sedmice se prekida pevanje osmoglasnika, a tokom naredne sedmice, dakle tokom te svetle sedmice, od Vaskrsa pa dalje, se svakoga dana smenjuje po jedan glas. I u stvari je jako zanimljivo kako se tim, da kažem, ajde, ritmom smenjivanja glasova ili tim pauzama u uvođenju glasova, kako se i na muzički način vrlo fino, vrlo suptilno u stvari ističe ovaj praznik. Jer to je jedini praznik oko kojeg se na neki način remeti taj mirni, utvrđeni, ustaljeni, jel, redosled smenjivanja glasova osmoglasnika. I za to moram odmah da kažem jednu napomenu vezanu za osmoglasnik. Često se smatra da se onda sve što se u toku jedne sedmice peva, peva po vladajućem glasu. To uopšte nije tako. Liturgika je jedna vrlo složena nauka i načini kombinovanja glasova su jako fino regulisani brojnim pravilima. Tako da se, budući da se svakoga dana proslavlja po neki praznik, crkvenim knjigama vrlo jasno određuje iz kojih će se knjiga koje pesme pevati ili koji će se tekstovi čitati. Tako da se u zavisnosti od veličine praznika bira određeni broj pesama namenjenih datom prazniku, koje su onda u nekim drugim glasovima, i broj pesama koje se pevaju po datom, zadatom glasu, odnosno glasu koji vlada date nedelje. I onda se u muzičkom smislu svakoga dana pravi jedna, da kažemo, ajde, neka jedinstvena kombinacija pesama, jedinstvena kombinacija glasova. Naravno, one mogu da se ponove u nekom trenutku, ali se radi o jednoj spolje gledano vrlo statičnoj, ali iznutra jednoj vrlo dinamičnoj konstrukciji koja se na kažem, jako fini način prilagođava prazniku i tom periodu u toku godine. E, dakle, dolazimo do te velike nedelje kada se prekida sa pevanjem osmoglasnika i kada je, kao što znamo, svaki dan u stvari posvećen određenom dešavanju iz te poslednje sedmice Hristovog života kao prestradanja. Dakle, Veliki četvrtak je možda ovako posebno značajan zato što je to uspomena na nekoliko događanja, možda najznačajnija ta poslednja večera. A Veliki petak je dan kada se podsjećaju vernici na Hristovo stradanje na krstu. I to je zanimljiv jedan dan i u tom liturgološkom pogledu, zato što se tog dana ne vrši liturgija. Dakle, smatra se da je liturgija kao, jel to, podsjećanje na Hristovu poslednju večeru i kao evharistija, kao zahvalnost, jedan radostan čin, čin koji u osnovi nosi radovanje i mogućnost spašavanja, a Veliki petak je prosto u koliziji sa tim, tako da se upravo ovog dana nikada ne vrši liturgija, ali su zato te službe časova, 1., 3., 6. i 9. čas, posebno razvijene i nazivaju se carski časovi, zato što se na njima na jedan specifičan način kroz mnoge molitve, kroz mnoge pesme u stvari podsjeća na sva ona dešavanja koja su bila na Veliki petak. Nema zvona na Veliki petak, pa u stvari čita Veliki post, sreda i petak nema zvona, nego se klepa, koriste se klepala.
Stihiru na Veliki petak O kako bezakonuje Stevana Mokranjca peva Prvo Beogradsko pevačko društvo pod upravom Dušana Miladinovića.
Oh!
Dakle, veliki petak, dešavanje u stvari velikog petka su vezana za tu Hristovu misiju spasenja.
Ivana Perković.
I zanimljivo je kako se sada u crkvi postavlja u stvari da je prvorodni greh sa jedne strane uslovio potrebu za spasenjem. Znači, sa jedne strane te biblijske istorije nalazi se greh Adamov, sa druge strane nalazi se spasenje ljudskog roda od strane Hrista. I postavlja se kao jedan sistem opozicija između Adama i Hrista, koji je vrlo zanimljiv. Dakle, za Adama je vezano stvaranje, za Hrista je vezano rođenje. Za Adama Eden, za Hrista Vitlejem. Adam raj, Hrist jasle. Tu je zatim devojka, odnosno žena koja nije poznala muža prvo, jel, i u vezi sa Adamom kao Eva i u vezi sa Hristom, jel, kao Bogorodica. Ali s druge strane postoji niz razlika među njima dvojicom. Dakle, to je recimo neposlušnost Adamova i apsolutna poslušnost, odnosno pokornost Hristova. Onda drvo. Drvo poznanja dobra i zla se vezuje za Adama i krsno drvo se vezuje za Hrista. Pa onda recimo pobeda đavola, Adama je đavo pobedio, a Hrist je pobedio đavola, znači pobeda nad đavolom, i tako sad taj niz antinomija, ako posmatramo, jel, u nekakvom ogledalu specifičnom Adama i Hrista, se nastavlja i završava smrću celog sveta, odnosno čovečanstvo postaje smrtno zahvaljujući Adamovom grehu i spasenje od smrti, odnosno mogućnost vaskrsenja koje je Hrist u prvotnom svojom krsnom žrtvom pružio čitavom ljudskom rodu.
Tropar Hristos Voskrese Kornelija Stankovića otpevao je ansambl Melodi. Ivana Perković će nam reći kako konkretno izgleda repertoar za Veliki petak.
Dakle, što se tiče ovih pesama na Veliki petak, o kojima sam ovako posebno pisala, troparima i stihirama, tekstovi su dosta različiti u skladu sa samim žanrom. Dakle, tropar po nekoj svojoj osnovnoj definiciji jeste ta kratka strofa, pesma koja je posvećena događaju ili prazniku koji se slavi, i tropar treba da bude jasan, nedvosmislen i da odmah uputi svojim značenjem, svojim sadržajem na neko osnovno značenje tog praznika koji se u datom danu proslavlja. Ako odmah počnemo da govorimo i o Vaskrsu, onda ćemo se setiti tog tropara Hristos Vaskrese, koji je na najjednostavniji mogući način, u stvari vrlo, vrlo lepo, iskazao tu suštinu praznika, a to je darovanje života svima onima koji su umrli. Znači sad ako se vratimo na Veliki petak, tropari imaju taj vrlo kratak, vrlo jasan sadržaj, jednu narativnu pripovedačku notu, dok su stihire nešto složenije, one su bogatije biblijskim asocijacijama, bogatije i tim poetskim religioznim asocijacijama autora ovih tekstova, tako da se i po dužini i po sadržaju tropari i stihire znatno razlikuju. Da, u stvari bi trebalo da kažemo nešto i o samoj službi kada se ove pesme koriste. To je večernje na Veliki petak i ta večernja služba je posvećena skidanju Hristovog tela sa krsta. Ona počinje tim molitvama kao što je uobičajeno, 103. psalmom, ide ta jektenija, stihire na Gospodi vozvah u prvom, drugom i šestom glasu, malo slavoslovlje. Malo slavoslovlje je tako zvana mala doksologija, to je ono slava ocu, oni deo slava ocu i sinu i svetome duhu. I posle toga ide ova stihira o kako bez zakona koja se peva u šestom glasu. Zatim ide taj veliki vhod sa evanđeljem, čita se svijete tihi, poju se prokimeni, pa se onda čita parime i apostoli evanđelje, opet slede jektenije, stihira na stihovni u drugom glasu. I onda ide ova stihira tebe od Jeuščagosija, što bi u prevodu, otprilike slobodno, ne mogu se baš prve dve reči prevesti, značilo tebe koji si se odenuo svetlošću kao odećom. Dakle, ta estetika svetlosti je naravno veoma važna i nije ni slučajno što se početak praznovanja Vaskrsa u stvari odvija u samo svitanje, onaj vhod, onaj ophod jel, sa tri kruga koja se prave oko crkve se vrši upravo u svitanje kao simbol početka novog dana, kao simbol početka novog života. Dakle, ta estetika svetlosti, o tome piše i Bičkov u vizantijskoj estetici na vrlo lep način, je jedna od centralnih tema u stvari estetike, ako možemo da govorimo o estetici, jel, znači uslovno rečeno estetike pravoslavnog bogosluženja. I zatim se govori, posle toga, u stvari posle pesme Tebe od Jeuščagosija, se iznosi plaštanica. To je jedan jel komad platna koji simbolizuje Hristovo telo i nakon večernja u stvari ide i taj mali obred, da kažem, celivanje plaštanice i posle toga na Vaskrs, na sam Vaskrs se plaštanica uklanja, ona više ne stoji u tom centru hrama. Dakle, iznošenje plaštanice, ona se polaže u grob, odnosno simbolično se pravi jel, ta jedna zavesa jel, koja simbolizuje grob. I onda se govori molitva Ninje otpuščaješ i molitva pravednog Simeona i pevaju se to i ti tropari, blagobrazni Josif, mironosicem ženom. I onda ide celivanje plaštanice od strane sveštenstva i posle malog povečerija i narod celiva plaštanicu, znači jedan vrlo specifičan obred, jedinstven, da kažem, u toku čitave crkvene godine i onda naravno da su i same crkvene pesme jedinstvene. Dakle, mislim da ni taj izbor petog i šestog glasa za ove dve stihire nije slučajan, zato što su ti glasovi i prema nekoj vizantijskoj estetici, a i prema karakteru, pošto u srpskoj muzici u stvari ne postoji ta neko razmatranje etičkog etosa, jel? Dejstva svakog glasa ponosob, ali zaista i u petom i u šestom glasu postoji jedan poseban moment, verovatno vezan za te lestvične osnove petog i naročito šestog glasa, koji je specifičan, drugačiji svakako od ostalih glasova.
Three.
Delove bdenja, Svijete tihi, Prokimen na večernju i Ninje otpuščaješi, prote Mirka Pavlovića otpevao je muški oktet Sveti Sava pod upravom Predraga Miodraga. Ivana Perković završava pregled vaskršnjeg repertoara.
Dakle, Velika subota, opet kao taj posljednji dan toko Velikog posta, specifično je kad govorimo o muzici o tome što se tada čitaju, odnosno pevaju statije. Posebne pesme, opet jedna vrsta kombinacije stihova psalama i slobodno pisanih stihova. Nama su poznate uglavnom na osnovu Mokranjčevih statija, ali se obično ne zna da Mokranjac nije komponovao cele statije. Cele statije su mnogo, mnogo duže. On je samo napravio izbor pojedinih stihova koje je smestio. Naravno, ima ih tri, ali su znatno duže od onoga što je Mokranjac komponovao. I onda dolazimo do Vaskrsa, dakle počinje taj cvetni triod ili pentikostar i to praznovanje je specifično u mnogim elementima. Dakle, mnoge, ako sad govorimo samo o muzici, mnoge pesme se pevaju samo tada ili mnoge pesme se pevaju samo u tom periodu vezanom za Vaskrs, ajde sad da ne kažemo da se pevaju samo na Vaskrs. Samo bogosluženje je specifično, pomenula sam malo čas jutrenje zbog tog ophoda oko crkve i to je stvarno jedan ovako poseban doživljaj kada čitava procesija se kreće oko hrama i kada se peva taj poseban tropar. Dakle, Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt umrtvi i onima u grobu život darova. To je prevod teksta. I ovaj se tropar stvarno peva nebrojeno puta na ovom samom bogosluženju. Možda je posebno značajna ta liturgija za sve vernike, liturgija koja se peva na Vaskrs, mada su i ove pesme pre liturgije, dakle pesme na jutrenju samog Vaskrsa, naročito taj kanon, vrlo, vrlo zanimljive i u smislu tih poetskih asocijacija u kojima se sada pesnici raduju i narod, odnosno vernici se raduju zajedno sa njima su vrlo bogate, ali u muzičkom pogledu zbog smenjivanja glasova, zbog nekad vrlo složenih u stvari melizmatičnih, vrlo razvijenih melodija koje treba na neki način i tim svojim bogatim melizmima da iskažu ovu radost su veoma zanimljive. A što se same liturgije tiče, zanimljivo je da se sada tu ne vrši nikakav poseban obred. Dakle, liturgija Svetog Jovana Zlatousta, koja se inače vrši na svim drugim danima, je namenjena upravo i ovom prazniku. tada se u stvari mnogi uobičajeni odgovori zamenjuju ovim stihovima Hristos Voskrese iz mrtvih. I na samom početku liturgije i sveštenik i pojci naizmenično pevaju upravo ovu pesmu. Zatim idu, kao što je uobičajeno na liturgiji Svetog Jovana Zlatoustog, idu antifoni, idu ti praznični antifoni, koji se takođe pevaju u smenjivanju obe pevnice, naravno, ako su obe pevnice aktivne. I tu su, znači, i ove pesme koje su manje više nekako redovne prisutne, jel? Kao što je, recimo, Jedinorodni sine. E sad, zanimljivo je da se posle tog vhodnoje pesme i tropara Hristos Voskrese, umesto i kondaka, Ašćevo grob, umesto uobičajene pesme Sveti Bože, tri svete pesme, peva Jelicivo Hrista. Jelicivo Hrista znači vi koji ste u Hristu, krstite se. Ovo nije jedini trenutak u godini kada se umesto Sveti Bože peva Jelicivo Hrista, ali to je jedna od tako zamena, ajde da kažemo, propriumskih, sasvim uslovno rečeno, pesama koje se pevaju na određene velike praznike. Inače, ta pesma Jelicivo Hrista, odnosno Sveti Bože, se peva nekoliko puta uzastopce. Znači, peva se tri puta, onda ide mala doksologija i onda se još jednom ponavlja taj završni deo pesme, tako da se dobije jedna vrlo kompleksna celina u kojoj se taj značajan tekst ponavlja nekoliko puta u kombinaciji sa ovom doksologijom. Šta je još zanimljivo, koja je još ovako specifična pesma, to je pesma Angel vopijaše. Ona se peva umesto dostojno, to je sada već sam kraj liturgije i zapravo to je jedna od najlepših pesama, meni se čini, koja se uglavnom peva jednoglasno. Dakle, nema mnogo srpskih kompozitora koji su, zapravo sad ne mogu da se setim ni jednog upečatljivog rešenja koji su ovo komponovali, tako da se obično peva jednoglasno, ali jedna stvarno od izuzetnih pesama, upravo zbog te svoje bogate, jedne meandrirajuće, razvijene, raskošne melodije. I posle toga, dakle, posle Irmosa ide još i Svjetisa, Svjetisja Jerusalime, takođe jedna pesma koja je baš posvećena, namenjena specijalno Vaskrsu. Što se ovih ostalih pesama tiče, nema tu nekih značajnih razlika, izuzev ovoga što se umesto odgovora često peva Hristos Voskrese i što se pesme na jutrenju nekako drugačije su, odnosno drugi je izbor pesama, radi se o Pentikostaru. A na samoj liturgiji koja je najviše posećena, najviše vernika dolazi na nju, u stvari to su neke od tih većih izmena.
Jelici, Jelici, vo Hrista kresti, kresti ste sja. Vo Hrista
Hrista,
Divna Ljubojević i ansambl Melodije otpjevali su pesmu Je licivo Hrista. Bila je ovo emisija ciklusa Kako slušati muziku, posvećena repertoaru vezanom za Vaskrs, a govorila je muzikološkinja dr. Ivana Perković. Poštovani slušaoci, od vas se oprašta Gorica Pilipović.